mă reținut de data trecută. Ca spune faima Domnului Iisus, creștea pe zi ce trecea, datorită lucrărilor sale care se multiplicau și prin ucenicii săi cărora le delegase autoritatea, puterea sa și făceau și ei atâtea lucrări minunate încât era tot mai des întâlnită întrebarea cine este acesta? De la Palatul lui Irod, de acolo din zonă, și până în mediile cele mai obișnuite. Cine este acesta? De fapt, dacă citim cu atenție Evangheliile, constatăm că în tot ce a făcut Domnul Iisus, în tot ce a lucrat, așa cum spune Evanghelistul Ioan, Domnul avea un singur scop. Ca voi să credeți în numele Lui și crezând în El, să aveți viața veșnică. Sigur, poate fi legitimă întrebarea până la un moment dat. Cine este acesta? Dar dacă de la această întrebare rămânem doar la opiniile noastre sau ale altora, niciodată nu vom ajunge la mântuire. Am putea să ajungem să avem acea preocupare profundă, încât chiar să-L întrebăm direct pe El, ca și Saul, fariseul de odinioară, cine ești Tu, Doamne? Și eu cred că este cel mai corect pusă întrebare, mai corect decât cine este acesta. Nu am să zăbăvesc mult asupra acestui aspect care este esențial și este mântuitor sau este pierzător pe veșnicie dacă nu avem corect răspunsul. Și răspunsul înseamnă nimeni nu cunoaște pe Fiul afară de Tatăl și acela căruia vrea Tatăl să îi descoperă și rămâne realitatea aceasta pe care o spune Domnul Iisus, oricine vine la mine, pe oricine vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Doamne, să mai revin un pic în Palatul lui Irod. Am auzit lucruri atât de grozave data trecută. M-aș fi referit foarte puțin la răscolirea aceasta a conștiinței lui Irod. A avut nenumărate ocazii să-L cunoască pe Domnul Iisus prin cel mai mare proroc care nu s-a vestit pe sine și L-a făcut cunoscut lui Israel și, bineînțeles, și lui Irod, care era, se pare, dacă nu greșesc, scorcitură, adică evreu și altceva, din alt neam, ar fi putut, ca prin Ioan, dacă, dincolo de ce-o fi însemnat pentru Irod acest, că l-a ascultat cu plăcere, ce-o fi însemnat pentru Irod aprecierea aceasta, poate la, sau poate la superlativ, față de Ioan Botezătorul, Marele Proroc, îl socotea neprihănit și sfânt, dacă am reținut bine. Și totuși, să-i auzi mesajele lui Ioan Botezătorul și, așa cum înțelegeam data trecută, ceea ce este relatat în capitolul ăsta 6, de la versetul 14, este doar o amintire stârnită în conștiința muncită a lui Irod, care deja îi tăiase capul lui Ioan, și aici multiplicarea lucrărilor dumnezeiești ale Domnului Iisus și prin ucenici, dar și prin ce făcea El însuși, Domnul nostru, a adus acest coșmar în conștiința lui Ioan Botezătorul. A tăiat capul aceluia al cărui glas ar fi putut să îl facă cunoscut cine este acesta. Și apoi, în corul acesta de păreri, unii ziceau că este Ilie, alții că este un proroc, Ieremia, Isaia sau altcineva dintre proroci. Irod avea o opinie personală. Asta e Irod. Este Ioan, căruia i-am tăiat capul. Ce însemnează o conștiință nerezolvată. Și mă gândesc așa, ce mult ar trebui să ne simțim îndatorați Harului lui Dumnezeu, că doar la Domnul Iisus, prin ceea ce a făcut El acolo la cruce, ne putem rezolva cu adevărat toate problemele de conștiință. Să venim înaintea Lui cu orice problemă de conștiință. Și ce eliberare am trăit și ce eliberare trăim și ce eliberare puteți trăi ori de câte ori venim în mod deschis înaintea Lui. Vreau să mai fac o remarcă din cadrul acesta, mă rog, o sărbătoare sinistră, ziua de naștere a lui Irod, care, repet, este doar o reluare a evenimentului care a avut loc mai de demult. Lăsându-l un pic pe Irod, este aici o expresie în versetul 22, fata Irodiadei. Și aș spune așa, într-o exprimare sau două, ce mare pagubă este să ai de mamă pe Irodiada. Ce mare pagubă. Și aș spune, cu prilejul acesta, suntem datori lui Dumnezeu să mulțumim fiecare dintre noi, fie că mai avem sau nu mai avem o mamă, doar dacă este normală. Adică normală din punct de vedere al rolului ei de mamă. Să ne învețe cele de bine. Și dacă mai este și credincioasă și evlavioasă și ne-a învățat să îl cunoaștem pe Domnul Iisus, ne-a făcut cunoscut căile vieții, ar trebui să fim de cunoscători. Ce mare pagubă pentru această Salome, dacă mi-aduc aminte, așa este numele ei, fetica aceasta care n-a avut parte de o creștere evlavioasă, de o mamă care să o învețe de bine. Și cu aceasta ne mai cantonăm, ne mai oprim un pic în podișul acesta, probabil, așa cum se spune aici, un loc cu verdeață, în care Domnul ar fi vrut să facă altceva, dar a ieșit, așa cum se remarca, cu totul altceva. A vrut să se odihnească, dar s-a odihnit slujind cu toții, în frunte cu Domnul nostru Iisus Hristos. Înmulțirea aceasta a pâinilor, nu pot să nu remarc și eu, chiar dacă este subliniat, repetat, exprimarea aceasta din versetul 30, apostolii s-au adunat la Iisus. Și aș vrea să spun că de câte ori venim la adunare, să ne gândim la expresia aceasta. Să ne adunăm la Iisus. Este casa Lui, este la El. Am citit de dimineață și eu sunt la rând cu istoria asta frumoasă a lui Moise în Exod. Și de multe ori Dumnezeu când îl cheamă, zice, suie-te aici la mine. Suie-te aici la mine. S-au adunat la Iisus. Câte vreme este adunarea Lui pe pământ, este casa Lui Dumnezeu, este la Domnul Iisus. Și să venim așa cu mai multă bucurie, cu mai multă teamă, cu gânduri mai profunde în legătură cu El și după aceea toate celelalte se reglează, aș putea spune, într-un mod natural dumnezeiesc. O altă subliniere este aceasta din versetul 31, veniți singuri la o parte. Suntem chemați să îl urmăm pe Domnul Iisus ca să slujim. Dar slujirea nu trebuie să ia locul părtășiei personale cu El. Și Domnul Iisus are grijă de aceasta. Sunt atâția slujitori foarte istoviți, unii chiar se îmbolnăvesc, nu mă refer boli fizice, dar chiar psihic. Și, sigur, nu intru în detalii, Domnul le știe pe toate. Dar sunt convins că părtășia cu Domnul este cea mai bună odihnă și refacere de energie pentru o mamă istovită, pentru un slujitor în Evanghelie, care aleargă, care face vizite, care stă de vorbă cu oameni, pentru un predicator care poate predică de două, de trei ori pe săptămână, poate de mai multe ori. Nu este bine să trăim din slujire. Asta pentru cei care mai slujim. Este reîncărcarea, da, reîmprospătarea energiilor sfinte pentru slujire doar din părtășia cu El. Veniți singuri la o parte. A avea momentele acestea de părtășie și aici ar vrea să fac așa o aplicare, nu cred că e deloc forțată. Cred că părtășia la masa Domnului, chemarea celor credincioși în fiecare duminică la cină, cred că poate fi un ne putem gândi la sunt numai credincioși, așa ne-au învățat pe noi părinții noștri duhovnicești, că asta a fost dorința Domnului Iisus, nici chiar Iuda n-a putut să rămână în acea atmosferă specială doar pentru cei născuți din nou, doar pentru cei care sunt ucenicii Lui. Și ar trebui să privim și această părtășie de duminică de la Frângerea Pâinii ca un moment în care suntem chemați, veniți singuri la o parte. După aceea suntem întăriți prin Harul Lui, ne aducem aminte de dragostea Lui, dovedit acolo la cruce, ne împrospătăm cu mântuirea Lui, ne împrospătăm cu ceea ce este normal pentru cel credincios să facă și aici și în veșnicie, lauda, închinarea, adorarea față de El și apoi plecăm iarăși în direcțiile fiecare acolo unde ne-a așezat Dumnezeu, tot ca să-i slujim Lui, slujind oamenilor. Motivul pentru care îi chema este acesta, erau foarte prinși în lucrare și este remarca aceasta, n-aveau vreme și Domnul cunoaște aceasta și dorește să aibă momente speciale cu cei ai Lui care sunt în slujba Lui. Vreau să mai remarc din versetul 34 că atunci când se credea că ajung la locul acesta de părtășie mai personală cu Domnul Iisus, deodată ieșind din corabie este cuvântul acesta, Iisus a văzut mult noroc. Și ceea ce vede El, sigur, ucenicii probabil că mă gândesc așa, poate cât de bucuroși erau, mergem și noi să mâncăm, mergem să mai stăm și noi un pic liniștiți la o iarbă verde, la un picnic. Acum, probabil că acei 200 de lei, bănuiesc eu, se gândeau că era porția lor, așa, să poată să aibă această masă și un moment de odihnă. Și în momentul când văd mulțimea aceasta, probabil că au fost destul de disconfortați ucenicii la această priveliște față de socotelile pe care și le-au făcut pe când erau în corabie. Aici aș fi vrut să spun că este ceva caracteristic. Să nu fim rigizi în programele noastre. S-ar putea, gândiți la aceasta, că Apostolul Petru s-a fi învățat mult din împrejurarea aceasta. Ne aducem aminte că era într-o zi când era ceasul de rugăciune, se duceau în tovărășia lor prietenească Petru și Ioan, mergeau și ei la rugăciune, la templu, credincioșii se adunau acolo, aveau încă acces și deodată apare pe negândite cineva care le-a explicat oarecum program. Un olog din naștere, cerșea și ei n-au putut să treacă marcați de urgența rugăciunii, fără să ia seama la nevoia profundă acestui om. Călăuzirea lui Dumnezeu. Și desigur, de aici a fost prilejul unei mărețe evanghelizări, că dacă mi-aduc bine aminte, s-au mai adăugat vreo 2000 de suflete. Să nu fim rigizi în programele noastre. Sigur, ordinea este de la Dumnezeu, dar călăuzirea vine tot de la Dumnezeu. Și mai aveam așa gândul acesta, poate ați citit și dumneavoastră, se spune despre un mare predicator, așa foarte renumit, un om credincios, care a fost invitat undeva într-un oraș, dacă am înțeles bine, n-am reținut exact, Anglia sau America, să predice la o mulțime mare, într-un local de biserică, așa mai mare, și când a venit momentul predicării, predicatorul nu mai apărea. Și la un moment dat, pe ultimul rând, apare un cerșetor foarte murdar, îmbrăcat, s-a așezat pe ultimul rând. El fusese la poarta bisericii, localului de biserică, unde era vadul mai bun de venit la programul bisericii. Nimeni, absolut nimeni nu i-a dat atenție. Și s-a așezat și el pe ultimul rând și când toată adunarea fierbea, unde este? Unde este fratele? Unde este? Spre amvon înaintează un om așa nu frumos îmbrăcat în ținută, puțin nebărbierit, foarte neîngrijit și apare la amvon și zice, am înțeles ce fel de credincioși sunteți. Și apoi a trecut înapoi în bancă, le-a fost rușine la toți credincioșii. Cred că e vremea să mai aplicăm așa ce mai, adică să ne mai fie milă de oameni pe lângă. Chiar dacă e programul nostru, chiar dacă avem foarte bine fixate anumite lucruri, să mai fim atenți și la călăuzirea Domnului. Nu știm ce poate să iasă din aceasta sau din cealaltă. Domnul a dat atenție cu toată mila, cu toată dragostea acestei mulțimi. Sigur, este dureros constatarea aceasta pe care o face Domnul privind această mulțime. I s-a făcut milă de ei pentru că erau ca niște oi care n-aveau păstor. Este dureros, este foarte dureros. Norodul, ne aducem aminte că au refuzat să-L urmeze pe Domnul Iisus ca un păstor. De multe ori Domnul întristat i-a trebuit să-i mustre. Voi mă căutați doar pentru mâncare, doar pentru cele din viața aceasta. Nu mă căutați pentru ceea ce trebuie să mă căutați. N-ar fi trebuit să fie ca o turmă, ca o gloată fără păstor, însă sigur, mila și îndelunga răbdare, putem spune, sunt atributele Domnului și putem să ne însușim și noi mai profund prin Duhul Sfânt. Un alt gând este că în momentul în care mulțimea aceasta i-au înconjurat pe ucenici, pe Domnul, ucenicii deja fac și constatarea lor, ziua este pe sfârșit și vin cu sfatul lor la Domnul lor, la învățătorul lor, spunându-i, dă-le drumul să se ducă. M-a șocat cuvântul ăsta, să se ducă. Și cred că nu suntem străini de exprimarea aceasta. Să se ducă. Și vă rog, și eu acum cercetez în lumina aceasta conștiința mea la câți om fi zis și noi. Să se ducă. N-am timp, nu am cu ce, nu pot, să se ducă. Resursele mele sunt așa și așa, să se ducă. Da. Și este, s-a remarcat, provocarea Domnului, dați-le voi să mănânce, caută la resurse, ce aveți la voi, ne aducem aminte din alte evanghelie, ucenicii spun de 200 de lei, dar n-ajunge decât să ia fiecare puțin, dacă ar fi să se cumpere pâine de 200 de lei. Vine Andrei, ucenicul Andrei este cu ideea și mai năstrușnic, a descoperit el pe acolo un băiețel cu 5 pâini și 2 pești. Și atunci Domnul a folosit-o pe aceasta, aduceți-le la mine, însă înainte să le dea să mănânce și iarăși aș remarca lucrul acesta. La Șulunia este foarte important și am să spun foarte pe scurt și o modestă experiență. Este cuvântul acesta atunci, versetul 39, le-a poruncit să-i așeze pe toți cete-cete. Cui? Le-a poruncit. Ucenicilor. Îi împuternicește prin porunca lui să facă ordine. Imaginați-vă 5.000 de bărbați flămânzi și să apară, nu știu, un coș cu pâine în față și era balamuc, era teroare. Dar înainte să apară pâinea, cum spunea fratele, Dumnezeu face ordine. Nu poți să fii hrănit de el dacă nu șezi. Să te liniștești, cât de foame ți-e, cât de agitat ești. Liniștește-te, așează-te. Este prima condiție, ca să poți să fii hrănit de el. Și spuneam de o modestă experiență, eram uniștiți cu portul ăla mare, prima dată după 90, ăla mare, pe malul râului Colentina, și popor mult, și era primele dăți când se dădea literatură. Și s-a spus de la amvon că fiecare o să primească câte o carte de citit. Și vreau să vă spun că erau sute, poate spre 700-800, dacă nu spre 1000, era la mare, rotund, cortul ăla. Și mi-am dat seama de, nu știam cum să, și mi-am adus aminte de actul acesta al Domnului Iisus. Și m-am dus la frate și am strigat, nu la ușe. Fiecare să se așeze pe banca unde a fost. Și n-am făcut nicio mișcare până nu s-au așezat toți pe bănci. Și au venit repede tineri, frați, au luat câte un pachet și a trecut așa printre rânduri și imediat au fost satisfăcute. Au fost și experiențe în care rupere de oase, deci aglomerație. Este impresionant. Domnul Iisus Hristos știe să lucreze în ordine când ce este mai cumplită decât foamea și te face să produci dezordine. Însă Domnul liniștește, parcă porunca lui, și sigur aici ar vrea să iarăși să spun ce important este autoritatea pe care o primesc ucenicii, apostolii, ca să poată sluji bine acestei adunări. Și aici trebuie să înțelegem, este în tendința noastră să peste tot, să și cu polițiștii să avem probleme, și cu învățătorii, și cu părinții, a nega autoritatea. Și în biserică este lucrul acesta, ar trebui să ne gândim. Domnul nu face el, ci Domnul nici pâinea nu dă el. O dă prin ucenicii lui. Deci el îi împuternicește ca să slujească. Și aș mai remarca, după ce au împărțit, versetul 42, au mâncat toți și s-au săturat. Când șez, sigur și asta este imaginea, șez la picioarele lui, niciodată nu te ridici neîmplinit. Și Domnul să ne dea și nouă harul, să putem aprecia El atât în relația cu noi, ca ucenici ai Lui, dar și când este vorba să slujim altora, să putem mereu, ne aducem aminte, când i-a trimis pe cei 12 ucenici și apoi cearta aceea mai largă, spune că le-a dat putere, le-a dat autoritate și apoi zice să nu luați toiac, să nu luați bani, să nu luați, cu alte cuvinte, când slujiți, slujiți din ce vă dau eu, nu din ce aveți voi. Deci totdeauna să apelăm la aceste resurse ale Lui și să fie slujirea în orice domeniu, în familie, în adunare, în mărturia pe care o dăm oamenilor, să fie o slujire eficientă, oamenii să-L poată cunoaște pe El, să poată trăi această împlinire. Sau sculați, săturați. Amin.
Amin.